DR Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy apreli hepdeniň şenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda. Çeçensanyň lideri Ortetiň prezidenti Vladimir Putiniň öňe süren tanqydynyň ünsi başgaýana sowmaga çalyşýar.
Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов.
Уасаның Серпул вилайетендә уган гөшләр белән сөйләшүчләрнең арасында чакынышыкларның дәвам идәнне хәбәр бирләр.
Ке бана фетталы башам икәнем. Мегә рабәри мозаифа. Сухым да җирян асты мурталыбара ташвик икән.
Диплешеңмездә шу бәйлек мәгълүматлар диккатыңда хөдерләп, шәйледә программамызда президентка нәме тәклиф эдердиңиз дигән сорау белән ачан форумда укучыларымыздан калдырган тасвирләр әсасында таярланган мәгълүматымызны эшитәрбез.
Марал Саймерданова, бидин эътиашландырыш документлерimiz Türkmenistan'a geçerletsin. İn ağından atı vatanımıza dolanan vaktimiz pensiyamız bolsun niyar.
Yarım saatlik havarlar günnölü gepleşimizin başında günün täzelikleri bilen tanışalım. Aktamın beren maglumatına göre Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden telefon arkalı gepleşikte Ukrayna'nın täze premier ministri Volodymyr Groysmanı yurtta reformaları gıssağlı amala aşırmağa çağırdı. Bu vaka 14 aprelde Ukrayn parlamenti täze premier ministri saylanan sonorlu. Biden Groysmanı täze eyleyen vezipesi ve Ukrayn kanun çıkarcılarının täze kabineti tasdiklama bilen gutlap Kiev'e berilen halkara goldoğunu uğrukturma üçin täze toporun reforma programmasy boýunça çalt depgün bilen öňe tarap hereket etmeldigini belledi diýip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Gürrüň edilýän reformalaryň düzümine Ukrainanyň halkara valyuta fondunyň borçnamalaryny ýerine ýetirmegi, günnör Ukrainada Orseta tarapdarsy prosesler bilen konflikti düzgünleşdirmek maksat edinýän Minsk laýlaşygyny amala aşyrmak ýaly borçnamalar girýär diýip Ak Tam habar berýär. Owansanyň harwy güýçleri özüniň howa güýçlerini ýurdun Nangarhar welaýatynda Islam döwleti atly toporun söwüşçilerini nişana alandygyny we azynyň 40 sany jeňçini öldürendigini aýdýar. Owan Goranok ministrliginiň metbuat wekili howa darbalarynyň 14 aprelde Açin etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Ol Islam döwleti atly toporun başgada bir näçe söwüşçisiniň yaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Açin etrap häkimi Galib Mujahid howa darbalarynda Islam Tatlı toporun söwüşçilerinin Pika Lataban territoriýasyna geçiren duşunyň nişany alynandygyny aýdýar. Mujahidiň aýtmagyna görä hüjümde öldürilen söwüşçileriň aglabasy daşar ýurtlary bolup, olaryň jesetleri yerli owa ilat tarapyndan toplanyp, Islam döwleti tatlı topara gowşurylypdyr. Qadagystandan Türkmenistana beqanun çilim geçirmäsi inanşan Türkmenistanly raýat tutsa edildi diýip Qadagystanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň serhet gullugy habar berýär. 13 aprelde Qadag serhet gullugynyň web saýtyna çap edilen maglumatda Atyrau Sewitdäki Temirbaba serhet geçirgesinde Qadagystandan Türkmenistana Rayoto Runner kysymly awtomobilde sapar edýän 29 ýaşly türkmen raýaty tutsa edildi diýilýär. Emma raýatyň ady barada hiç ýaly maglumat berilmeýär. Şeýle-de maglumatda döwlet serhet geçirgesindäki barlyklar döwründe awtomobilin ähtiýaçlyk tekerinden Imperial Classic markaly 33 blok çilimin ele salynandygy hem habar berilýär. Türkiýanyň häkimetleri Orsetiň döwlet ýetçiliginäki Sputnik habar agentliginiň web saýtyny petiklediler. Sputnik Türkiýe boýunça baş redaktory Mahir Boztepe bu baradaky habary 15 aprelde Twitter sosial ulanmandaky sahypasyndan ma'lum etdi. Ol türk ulanyjylarynyň Sputnik diňe türk diliniňki web saýtyna däl, eýse habar agentliginiň 31 dilli maglumatlary taýýarlaýan ähli web saýtlaryna girip bilmeýändigini aýtdy. Bu barada henize çenli Türkiýanyň telekommunikasiýa ulanmagy ve interneti düzgünleştirici gulluğu hiçbir komentari bilen çıkış etmediler. Bu adım 2015 yılın noyabr ayında Türkiye Orsiyet'in söğüş uçarını urup yıkan veri Moskva bilen Ankara'nın EYM dartkınlı olan katnaşıklarını hasa yaramazlaştırıp biler. Gün orta Koreyanın armiyasının beriyan mağlumatına göre 15 aprelde Demiradik Koreya bu devleti dörüden prezidentin dolan gününe qavatlap raketanı sinadan geçirmeye sinanşıptır. Ama onun bu sinanşığı şovsuz olupdır. Demiradik Koreya anına günü irden gün or kenarının kolayında raketanı sinadan geçirmeye sinanşan yağlı olup görünüyor. Yani onun bu sinanşığı başa varmadık yağlı deyip gün orta Koreyanın resmileri aydiyar. Gün Orta Koreyanın Yonhap Hava Agentliğinin malumatına göre bu orta aralığı uryan Musudan atlı ballistik raketa yalı olup görünüyor. Bundan bir gün odol Gün Orta Koreyanın medya serişteleri Demiradik Koreya devletini dörüden Kim Il-sung'un doğulun gününe qavatlap orta aralığı uryan ballistik raketaları sinagdan geçirmeye tayyarlık görüyendiğini haber veriptiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetirin. Men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Çeçensanın lideri Ramzan Kadyrov Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin'in öňe süren tanqydyndan ünsi başlaýany sowmaga çalyşýar. Mundan ozal Putin Orsiýetdäki käbir regional liderleriň oppozisiýon şahslaryň arasyndan halkyň düşmanyny awluma synanşandygyny aýdypdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwüşiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Vladimir Putin Orsiýetde käbir regional liderler ýurdun düşmanlaryny opozisiýon şahsiýetleriniň arasyndan awlamaga synaşýarlar diýen soň, Çeçen lideri Ramzan Kadyrow Ors prezidentiniň tanqydyna uçramalyga synaşdy. Demirgazyk Kavkaz regionuna edeniýetlik bilen hökm süren we hukuk aktivistleri tarapyndan öz tanqydçylaryny gürümjürüm etmekde we hatda öldürmekde hem aýyplanylýan Kadyrow Instagram arkaly reaksiýa görkezip, özüniň käwa aşa emosional dığına aitti. Yönü ol Orsiýetin aygıtlı düşmanlarına karşı gündelik durmuşta ziyan ve pida çekendiğini hem sözünün üstüne koştu. Kadyrow Orsiýetdäki opozisyon güýçleri cezalandırılmalı halk düşmanları deyip adlandırıp olori en çemegede karaladı aýbat etti. Men öz diplomatik bilimimi Orsiýetin aygıtlı düşmanlarına karşı gündelik göreşte aldım. Bu göreşte özümün en yakın, en ediz karındaşlarımı, dostlarımı ve yoldaşlarımı yitirdim. Bu menin öz fikirlerimi aytmakta kevaht nem üçün emosionaldığımı görkeziyendir deyip Kadyrow yediyer. Kadyrow'un kakası 2004-cü yılda bir bombalı hücumda öldürülene deniz Moskova'nın golda Moğulen Çeçenistan'a yol başlılık etti. Kazyanov aradaki bir video hakta Kadyrow bu bir degişmedi. Onunla hiçbir adamın karşısına gönüktürülen hayvat yok. Bolup hem bilmezip yediyer. Bu çatraklı videoda Kremlin tanqidçisi aktivist Vladimir Karamurza da var. Kadyrow tanqidi bellikleri üçin Putin'a minnettarlık bildirip, özünün Orsiýetin ve bizim büyük vatanımızın adamlarının behvetleri uğruna görüşmeyi devam ettirecektiğine ait yer. Putin özünün 14-cü apreldaki programmasına adatdan daşary günümellik bilen men hem Çeçenistanın yolbaşçıları hem de Orsiýetin beýleki regionlarının yolbaşçıları öz territoriýalaryndaky adamlar şeýle hem tutuş Orsiýet barada nä derejede jogapkärçilik çekýändiklerini düşünýärler. Olar öz garşydaşlary barada berýän olar ýaly beýanatlarynyň ýurdumyzyň durnuklulygyna goşan goşmaýandygyna, tersine durnuklulyga ziýan ýetirýändigine düşünürler deyip umid ediyen dedi. Putin Kadyrow'i özünün Moskova ağralıdığını sıvut edendiği için yuvdi. Kazyanov'un Parnas Partiyası fevral ayında bir hazabat yayratdi. Onunla Kadyrow 30,000 adamdan ibaret bir huzusu koşun dörediyenlikte ayıplanıp, bu milli hafızlığa vehemsalyar deyilyar. Bu dokument Parnas Partiyasının beyleki yol başçası, önkü vice premier Boris Nemtsov, Kremlin koloyuna öldürülününün bir yıl sonra yayradildi. Käbir opozisyon şahsiyetlerin çaklamağına göre onun öldürülmeğine Kadyrow'un eli var. Nemtsov'i öldürülünlükte ayıplanıp Çeçenistan'dan 5 adam tutuldu.
Havarçımız Aras Perwüşiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň Seripul welaýatynda Owan güýçleri bilen söwüşçiläriň arasynda çaqnaşyklaryň dowam edýändigi habar berilýär. Bu welaýatyň 14-nji owasyny söwüşçiläriň basyp alandygyny aýdylýar. Maglumaty Owansanyň habarçymyz Şamirdan Gulumurady dowam etdiräýär.
Demirgazyk Awganystanyň Serpul welaýatynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Seýat adly etrabyna jeňçiler hüjüm edipdir. Onlarça obany jeňçiler basyp alypdyr. Serpul welaýatynyň Kohistanat adly etrabi jeňçileriň ýetiliginde galýar. Welaýatyň bölekä etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin adly harbi diwizýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri General Hasiyevullah Qurayshinin aytmağına göre yerli ilat talip militanlar bilen hizmattaşlığı diyer. Cengçilere ovalarda halk başpena veriyer. Şu sebepten cengçiler öngü gidişlik kazanyar. Ve yaşayış üyelerde olur bukunyar. Afgan güyüşleri bolsa asude ilata ziyan yetirmek islemiyer. Şu fırsattan peydalanıp Serpil velayetinde cengçiler ençeme obanı ele geçirdi. Afgan güyüşleri velayette cengçilere karşı güreş alıp barıyar. Talip savaşçılarının kontrolüne geçen regionlar izine kaydıp alınır deyip General Umit bildirdi.
Ke bana fetalı başa mekona. Mega rabariye mazayipa. Suhum da jiryanasli murtalı bara taşvik mekona.
Serpul şehrine de cengçilerin güvemsaliyanını velayetin hakimi Muhammed Zahir Vaqtat malum etti. Düýün akşamdan bäri Serpul şäheriniň golaýynda jeňçiler bilen awgan harbiýleriniň arasynda uruşyň barýanyny häkim belledi. Awgan harbiýleri ok ýaragy bilen üpjüne edilýär. Söwüş meýdanynda göreşen harbiýlere kömekçi güjem ugrudyldy. Jeňçilere garşy göreş boýunça awgan hawa güýçlerinden hem kömek soraldy. Awgan güýçleri jeňçileri ýere serpikdirmegi başarar diýip Serpul welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir Vaqtat aýdýar.
Jabaatyma oşaýy bir gudar jäň bilen ony ekmal soraýar gürsen näýrehoý kömekçi hem direktor şoň karar daýdy.
Serpul welaýatynda Wissa prezident General Dostumyň ýolbaşçylygynda arada jeňçilere garşy harbiy operasiýa geçirilipdi. Şoňa garamazdan bu welaýatda jeňçiler barha güýçlenýär. Awgan güýçleriniň sany bolsa Serpulda az dip welaýatyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Esedilla Huram aýtdy. Eger wagtynda çäre görülmese Serpul welaýatynyň etraplarynyň hemmesiniň synmagynyň mümkinligini deputat öňe sürdi.
نیروهایی که در سریپول از هر نقطه مصروف است ما نیروی ریزرف در سریپول وجود نداره هر چه عاجل کمکی فرستاده شد
Serpul welaýatynda Islam döwleti adly toparyň militanlarynyň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň arasynda merkezi Aziýaly militanlaryň hem bardygyny ma'lum edýär. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan we Paryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý hökm sürýär. Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda şu günem Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Etrapdan halk bosup çykmaga mejbur bolýar. Ýüzlerçe maşgala uruş sebäpli öz üý jaýyny terk edipdir. Şaýmerden ulum rady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi türkmen sanyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Gadawsanyň türkmen sanyna bir kanun çylym geçirmäsi inanşan türkmen sanyna raýat tutsa edildi diýip Gadawsanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet gullugy habar berýär. 15 aprelde Gadaw serhet gullugynyň web saýtyna çap edilen maglumatda Atyraw sewitindäki Temirwawa serhet geçirgesinde Gadawsanyň türkmen sanyna Toyota Runner kysymly awtomobilde sapar edýän 29 ýaşly türkmen raýaty tutsa edildi diýilýär. Emma tutsa edilen türkmen raýatynyň şahsyýeti barada maglumat berilmeýär. Şeýlede maglumatda döwlet serhet geçirgesindäki barlyklar döwründe awtomobilin ähtiýaçlyk tekerinden Imperial Classic markaly 33 blok çilimin ele salynandygy hem bellenýär. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri Türkmenistanda çilimin söwdasyny etmek bilen baglanşykly käbir çäklendirmeleri girdiler. Şol bir wagtda ýurtda çilim bilen bagly korrupsiýanyň soňky ýyllarda ýokarlanany barada habarlar gelip goşýar. Gadaq raýatynyň aýtmagyna görä Gadagystandan Türkmenistana sapar edýän ýük maşyn sürüjileri öz ýüklerini çin diline yetirmek üçin Türkmenistanın barlıq nokotlarında duran işerleri çilim bilen para veriyerler. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayyarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın çilim keşliği, çilim sevdasına karşı görülen çareleriyle bağlılıkta yurtta çilim korrupsiyasının hem barka güçleniyenini kaydılıyor. Çilim keşlik ya da ilatın sağlığın çilim keşlik zirarlı dörüyen keserlerden korumak maksadı bilen görülen sonkı çarelerin uyarı temmekü önümlerine girilen devlet monopoliyası varlı. Hasan Uy, Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow, Ministerler Kabinetinin nowatdaky meclisinde temmeki önümlerini yurda getirmegin ve olara nırh kesmegin, satmagin ähli ihtiyarını yurdun sevda ve tasara ara gatnaşyklar ministerligine berdi. Türkmenistan'ın çilim, temmeki önümler bilen bagly gadaganlykların çilime garaşlary aýatlaryň gerdeninden ykdysady ýük bolup düşýändigi, ýagny olaryň öz çekjek çilimlerini maskalı büdjetiniň barha köp bölegini harçlamaly bolýanyny gaýdylýar. Şol wagtda ýurtda çilim bilen bagly korrupsiýanyň indi 1 ýyldan gowrak wagtda çuň kökürenini gaýdylýar. Türkmenistan'ın alternatif haberler veren kurama bilen söhbetdeş bolan Gada Gurayeti Erik Supuşuv'un sözlerine göre yük masinlerinin sürücüleri öz yüklerini menziline getirmek için Türkmenistan'ın bağırlığı nokotlarına duran işgarları çilim bilen para veriyorlar.
Вот нам давали долларами, да, вот туда. 780 долларов в одну конец.
Bir de yol için 7-800 dolar veriyorlar. Biz sol pulun 200 dolarını çilim alıyarsayıp olay diyar. Supuşuň sözlerine göre Türkmenistan'ın yanlıq suýlayan stansiýalarynda hem çilim gowy para peşkeşiň rolyny oýnaýar.
Если даже на заправку подъезжаем, да, вот заправиться, да, вот. Больше 50 литров солярки не дают. И приходится опять же на сигареты менять. А на сигареты хоть они тебе тонну заправят.
Eger yanlıq suýmak üçin yanlıq stansiýasyna barsak, bize 50 litreden artyk bermeýärler. Onsoň ýene çilim bermeli bolýar. Çilim berseň tonuny diýsen hem berýärler diýip Supuşuw aýdýar. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistan'a yük eltýän maşinalaryň sürücüleriniň ählisi ýanlaryna çilim alýarlar we ol ýerde sonsuz menziline ýetmek mümkinler.
İşçi bir gut sigaret. Не только я один, все водители, кто туда заезжает. Потом же без этого никак. До места уже ты не доедешь.
Yerli çeşmelerin Sultanı Aşgabatly ýazy Amanmurat Buwaýyň berýän maglumatyna görä Türkmenistan'a çilimiň bahasy soňky ýyllar her ýylyň aprelinde Sağdırlılık ayını 20% cemehi kımmatladırıp, sonu bilen köplen sol kımmatladılan nırkınına galiyar. İnni temmeki önümlerini getirmeğin ve satmağın bağırı ihtiyarı yurdun sevda ve dasara aragatnışkılar ministerliğinin ihtiyarına verilen son, ilata satılayan çilimin hiilinin peselip, bakasının olsa has kımmatlamağından, şeyle de çilim korrupsiyasının has çunlaşmağından alada verilirliyar.
Kardeşim Yavşan Anurvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 telefon nomerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8 aprelde geçiren hükümet maslahatında nomutdaky kadr çalşygyny geçirip resmilerin az teklip berýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu prezidentin eden bu çykyşyndan soň öz okuyjylarından "Siziň prezidente ýüzlenmäge mümkinçiligiňiz bolsa, oňa näme teklip ederdiňiz?" diýip sorady. Bu soraw okuyjylarymyzdan ençeme tesbir gelip goýuşdy. Şol tesbirler esasında kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diqqetiňde hödürleýäs.
Eger de ýaşuly bilen gurulleşmek pursatym bolsa, ondan her türkmen raýatyny türk pasportynyň bolmagyny, her türk raýatyny hem türkmen pasportynyň bolmagyny haýyş ederdim diýip Türkiýeli Özgür Bulut Azatlyk radiosynyň prezidenti näme teklip ederdiňiz diýen atlan açan formuny Facebookda öz pikirini aýdýar. Ol özünün Türkmenistanyň köp ýerinde işlendigini we bu ýurtda özüni hiç wagt daşary ýurtlyk hasaplamagyny. Enatasının asıl yurdu mara varıp ol yerde aylap kalmak isleyenliğini görürüm veriyer. Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında katnav meselesinin yeniledilmeğini teklif edecekler başka da az değil. Humko Muradov'na Türkmen rayetleri Türkiye arahat gidip gelsinle ise Maral Saymerdanova bizim ehtiyaçlanırış dokumentlerimizi Türkmenistan'a geçerletsin. İn ağzından atı vatanımıza dolanan vaktimiz pensiyamız bolsun diyer. Ceren Sağırken bu fikre koşulup, halkına İslam yurdunda rahat oturmağı, yaşamağı ıhtiyar versin, koşur ayetlik versin neyiptir. Bağdavul Çerikkol'da koşur ayetlik teklifi bilen bir hatarda propiska düzgününün yatırılmağını, turizme ve halkın kazanç etmeğine yol verilmeğini mesele edip koyar. Meğlum olşayal Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov 8 aprelde geçiren hükümet maslahatını Novat'taki kadr çalışığını geçirip resmilerin az teklif beriyenliğinden nâgile olupdi. Zeynep Akıyeva prezidenti bahana tapıp adamları işten çıkarmalıgı, iş yerlerini köpöltmeği, oların 500 dolar aylık almağını üpçin etmeği teklif ediyar. Tövbe dinli, halali, gargınç iyime, halkın kötüme deyip, yegen Nur Bayramgulyeva yaşlara el yeterli vakadan zay verilmeğini teklif ediyar. Murat Ceylan olsa Türkmen kanunlarını kaytadan gözden geçirip, köp partiyarlık, azaz saylı şartlarının dörödülmeği, yaşlı aksakalların gep kurrunu bilen iş edilmezliği vardı mesele olguyar ve prezidenti ya yurdu düdü vur şekilde dolanır ya da dolanırıp bilecek yaşlara yol ver diyen teklif bilen yüzleniyar. Zafar İsmiradov prezidentin demokratiyanı östürmeğini, korrupsiyanı azaltmağını, adam hukuklarını korumağını islerdim diyar. Emma okçuların arasında Türkmenistan'da hiç bir mesele görmeyenler hem var. Miwe Bekmuradova, çok şükür, ülkemiz çok güzel. Söğüş yok, şehit yok, herkesin öyü maşini var, öyününe çörek var, borcu harcı yok diyar. Arçın adlı okucuyumuz olsa köprak kitaplarına da karışacağız. Çareler has köp olsun. Sağlık ay değerli yıl boyu devam etsin diyar. Kerim adlı okucuyumuz olsa canın sağ olsun ağam, Hudaya şükür yurdumuz parahat deyiptir. Emma Maya Recepova halkı gününe koy azad etti yer. Mehri Muradova olsa in olmağına su çare diyleyen belanı yatırsa di. Katı oğu olurdu adamlarım öz işlerine vaktinine yetişerdiler diyer. Muhabbet Doğan'ın fikrine göre iş, oku mümkünçülükleri köpöldülmeli, parahorluk aradan ayrılmalı. Halal çörek kazanmağı şert dörödülmeli, iktisadiyet düzödülmeli ve yurdun geleceğine maya yatırılmalı. Okucuların içinde yegenler, daydalar meselelerini yağıtla diyenler hem var. Sol ruhatta yurdun velayetlerine den gözde kararma vardı mesele kolgayanlar hem var. Misal üçün Nadira Sapayeva Beylikü velayetler hem unutmazlığı sonra prezident iş yerlerini dörözse özünün minnettar olacaktığını, maskalasını göresinin elinliğine aydiyar. Bu fikri Türkmen adlı okuzumuz hem oluyar. Aşkavatta tədi köprüyünü töküp yerine başkasını kuruyansa velayettaki yolları dörözsün. Masinler asfalt yolu yürümen onun karasından atıldan yürüyarlar. Sebep asfalt kumlu yoluna mervet masinler için. Milyard dolarlık binaların bir yerinin bakasını velayetlerde yüzlerce kuruluşu işini edip boluyar. Boş yatan mihmanhanalar neyme gerek Aşkavat'ta deyip Türkmen adlı okucuyumuz soruyar. Okucuların arasında prezidenti yüzlenmeğin teklif etmeğin manasızlığına ediyenler hem var. Misal için ziyaret durduyuf, halk olara neyem için yüzlensin? Halkı bu yağdaya düşüren öğülleri, gözünüz açın ahireyin diyar. İskender Meredif hem bu fikir gıytaklayın kollab, eğer yüzlenmeği mümkünçülük kolonlu, yurdumuz gül yağlı olurdu diyar. Emma muna karamazdan, Dilya Haydarova uzak vaat diyarı türmede oturanların azad edilmeğini teklif ediyar. Olya Devletova olsa yaşlılar maslahatını yatırıp yaşlıların karayışı maslahatını geçirmeyi teklif ederdim diyar. Bular elbette okucuların fikirleri ve olar hiç bir cahitten azatlık radyasının resmi pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Yavşan Anorva'nın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin prezidente yüzlenmeye mümkünçlüğünüz olsa, onu neyme teklif ederdiniz? Tekliflerinizi bizimle paylaşmasanız, forumumuz adatavar.com web saytımızda henüz hem devam ediyor. Web saytımızda Türkmenistan'dan karom.info, ocak.org proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Şunlar Türkmenistan'da sağdınlık ve bağtiyarlık ayı adlı çare devam ediyor. Bu çarenin devamına sağdın durmuş sport bilen meşhurlanmak ayrıtın hem mahavatlandırılıyor. Şol bir vaqtta yurtdan gelip oşan maglumatlarda sağdın durmuş yaşayış үчүн мөхүм болгон медицина кызматтарын, дерманларын одиен элетерли дәлеги хабар берилер. Левап велаятынын Халыж этрамынын Мүсүр овосунда кысалык өйүнө болсо, лукманын жоктугуна, ово шипаат уясынын хем күнүн ахлы саатларында ишлемегендигине бу ованын жашайчысы күрүн берер. Мүсүр овосунун өзүнө халы көдөлүп таныштырган Кәрине Чыдынан менен Түркмен саана кабарчымыз Султан Ачелованын кечирен сөхбөттөшлүгүн билелик дедиңлер.
Оба yerlerinde medisina hizmetlerinin pesagat çayandığı var da. Devlet tarafından yenilikli verilen medisina hizmetlerinin ilatın doğru hayırlanıp bilmeyendiği var da aydırlar. Oba yerlerinin medisina hizmetleri şuğun kuğun neyilek yağdaydı?
Medisina yağdayları medpunktumda var. Bir medisestirde işleyen. Belli yerinde oturup işleyen oğuluk manı yok.
Sepağa duyuyordu oba medisestirde yerinde bolyami. Elmadam işleyemiş o.
Sepağa duyuyordu oba medisestirde Elmi dama dal islab baran vaqtın köprin yok, yine işleyen vaqtan bar.
Bunu şol nähile halka hizmet etdi, yani bir derurun çıqıp baran vaqtın tapılmasa, ilat nähile bas çıqar ya.
Şoň ýagdaýda o adamlar onda başga ýere götürýärler, etrawa gidýärler, başga owlaryň hizmetinden peýdalanýarlar.
O wagtda lukman ýokdugyny näme bilen düşündirýärler bir ýolbaşlara ýutdyňy dokmy? Näme üçin o wagtda lukman ýok?
Oba Lukman'ın yoktan bilet yönünü emçin sebebini bilemedik.
Oba'nın sepağıt uyusuna son yerinde bulmayalık var da neradeçilik bildiren yok. Bana ben planı at geldim yara otuz olup sonunda sen yerinde tapılmadın diyen yalık neradeçilik aydıran yok mu? Sonra o hakkalı bir işle oturun metedir avuldu.
Aydıyanım var. Köpse aydın yok. Menden çıkmadın. Gelmeyli deyip başka oğulun hizmetinden peydalın yerli.
Çağı sancımlar ne hile getirli?
Oma çağırıp çıkıyor, çağırlar, alp bariya inerler, sancımını alıyorlar, hova günmeliler. Aydıp çıkıyor, yer yerden dağı tekide, neç yaşındaki çağırlarını da alp barmalı deyip, onu iştiriyor, son parıp alıyorlar.
Hemme provikalar, vaxtlı vaxtında edilir, hemme sancımlar.
Olur, alıyor, çağırlar, edilir.
Medisina, sağlık ehtiyaçlandırış, pasportundan peydalan ülleyenler mi, sonunun değer derman alı ülleyenler mi, neyme hayır deyiyor sonu. Niyere de ulanı bilen.
Köp adamlarda şol ehtiyaçlandırış kitap çatı yok. Peydalanıp bilen oklar. Der dermanı doğul vakatını alıyaz.
Medisina pasportunun edinilmeyendiğinin sebepleri ne emedi?
Şol ehtiyaçlandırış kitap çan nırhını 1 manattan 15 manada çinli götürdüler. Şol sebeple köp kişi şol kitap çan edinmekten boyun toğludular. Peydasından ziyanı köp oluyar. Köp tülümeli oluyar. Dermanlar ambatında alp bolunok, peydalan bolunok. Gerek vaxtı peydalan bilen oklar. Son cünem kitapça edinmekten hazır yüzü ördüler.
Yine bir çağı doğurlayan yağdayında, eneler çağı doğurmalı bulayan yağdayında bir kısaklı kömek gerek bulundu. Yani bir tiz kömek de çağırmağa mümkünçilik var mı?
Son yal kısaklı yağdayı bulundu, tiz kömek çağırmağa hiç il mümkünçilik yok. Babamızda. Komşu olama haiş edip bir tutup kireyine tutup etrap merkezine. Yeri de çağa doğrulayan üye olsa şuna. Ekdiyaz, asriyaz.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, biz şuan iyer bilen okuyucularımızın sizin yaşayan sevitinizde medisina hizmetlerinin dermanların el yeterliğine hilip soruduk. Hazır bu soru okuyucularımızın kaldırın kavir cevaplarını sizin dikkatinizde yetirmekçi. Muhammed adlı okuyucumuz pulun olsa yaşayan bolmasa öleymeli. Hükümet tarafından hiç il kömök yok. Buları halkın sağlığı değil de halkın pulu gerek deyip tesvirini cemleyiptir. Bahar adlı beylekur okuyucumuz olsa ervet değil yönü gımmat deyip gıyıskacık öz arayışını yazıptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire geçecek mağlumatlarımızın kavirleri var adı önünden öz pıkır arayışlarınızı bizimle paylaşmasın. Sizi adatavar.com web saytımda siyahat etmeye çağırıyat. Web saytımda Türkmenistan'dan garavum.info, ocak.org proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Şeyle de bizim bilen line sosyal ulum arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Line ID'miz adatavar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen havarlar günnöligi gepleşigimiz hem geçirip butaryat. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagy.